Кохирега билимнәрен арттыру өчен киткән Россия ислам университеты һәм башка уку йортлары укытучылары һәм аспирантлары узган төндә Казанга әйләнеп кайтты. Университет белдерүенчә, Мисырдагы шуалышлар аларга бернинди дә комачаулык тудырмаган. Кохирега гарәп телен яхшырту өчен 2 атналык билим арттыру курсларына барлыгы 15 кеше барган булган. Алар арасында Татарстан фәннәр академиясе хезмәткәре Резидә Сафиуллина да бар иде. Кайткач та без аңа шалтыратып хәлләрен белештек. Кохирәдә шуалышлар башланганда төркемнең укулары тәмамлануга 2 көн калган булган.
Араб теле укытучылары төрле уку йортларыннан, һәм Илмия фәннәр академиясеннән, Тарих институтыннан мин булдым. Дәресләр үткәрделәр безнең белән инде. Гарәп теле буенча, гарәп мәдәнияте, гарәп язма мирасы буенча бик эчтәлекле, бик файдалы булды дәресләр. Кахирә университеты укытучылары уздырды дәресләрне. Бер атна элек тирәсендә 180 көн иде буга юлга кушмасам. Шорта көне дигән бәйрәм аларда, полиция көне инде, шундый бәйрәм ял көне. Ул көнне инде урамга чыкмаска, еракларга бармаска безгә тәкъдим иттеләр. Ул көнне мин бер төркем белән базарга барга индек как раз. Мин группадан аерылып, инде базардан кайтырга чыкканда, бер заман карасам, бер төркем халык плакатлар, транспаратлар күтәреп, каядыр бара, бөтен халык чапты шуларга таба, анда караучылар күбрәк иде инде катнашучыларга караганда. Бер төркем каядыр чаба башладылар, халык кузгалып китте, анда транспарантлар, плакатлар белән бер төркем халык чыккан икән шул президентка каршы язулар белән. Бу Египет халкына да ниндидер яңалык мөгаен дип аңладым мин, чөнки фотоларга төшерәләр, шатланышалар, бер үзләренә дә ниндидер кызык кебек тоела бу. Бу менә шул беренче көн булып чыккан, шуннан соң без инде гостиницадан чыкмадык, безгә инде чыкмаска диделәр, без дәресләргә йөрмәдек. Халык аны күбәйде, төк майданда. Безнең тирәдә тыныч булды, без яшәгән гостиница Хосни Мубаракның Мисырның президентының сарайыннан 1 километр тирәсе якынына иде.
Ашарга эчәргә булдымы? Авыручылар булмадымы менә Татарстаннан?
Безнең гостиница бик тыныч булды. Бөтен ашаулар элеккечә бер үзгәреш булмады. Бары тик менә чыкмаска әйттеләр инде һәм безне саклап тоттылар. Аннары инде китергә вакыт җиткәч, безне автобус белән илттеләр дә. Самолет вакытында булды, вакытында утырдык, киттек. Бер проблема булмады, Аллаһка шөкер.
Урамга чыкмаска кунаханәдә генә утыруны нәрсә белән аңлаттылар соң?
Урамда халык дип, анда төрле хәл булу ихтимал, аны хәтле халык булганда. Анда мародерлар да булды бит, ине магазиннарны, бай кешеләрнең йортларында талаганнар, аннары үтерүчеләр дә булган бит, андый очракта инде халык арасында җирмәве дөресрәк.
Сезне кемнәр саклады? Ничек кибетләргә чыгалдыгызмы? Кар ялдыгызмы шәһәрнәгәме? Или шу кунаханәдә генә яттыгызмы укудан тыш?
Без булган кунахана, ул шундый махсус кунахана иде. Бездә фейсбуклардан ничек аталды, бер инде. Нашыл оешманың гостиницасы һәм тышкы эшләр министрлыгы чакырган кунакларны шунда урнаштыралар икән. Шуңа күрә без анда штатныйдан килгән кешеләрне күрдек, даими рәвештә йөрделәр, зур-зур звонидагы кешеләр инде. Сизде инде билдек безгел алар карамагында икәнне.
Гарәп теле курсларына Татарстаннан бер төркем мөгаллимнәрне Мисырның тышкы эшләр министрлыгы чакырган булган. Төркемдә булган Резидә Сафиуллина да узган төндә Мисырдан Казанга исән-сау әйләнеп кайтты. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.